Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. В ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах, у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах і розповідаємо вам про реформування судової системи України. Документуємо також порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Україна.
На цьому тижні Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні стороні захисту та залишив під вартою колишнього голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Таким чином Валерій Чорнобук залишається у СІЗО до 24 травня. А ми нагадаємо про долю славнозвісного судді. Валерій Чорнобук на момент окупації Криму очолював апеляційний суд півострова. У березні 2014 року Чорнобук в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань говорив, що буде сприяти переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії, і він читав кримським суддям велику таку лекцію про норми Конституції Росії.
Сьогоднішнього дня ми починаємо учобу русських законів. Об этом есть приказ председателя Апелляционного суда, который на сайте выложен. Об этом есть утвержденный план изучения русского законодательства. И в чем будет состоять изучение закона?
Але на початку квітня 2014 року Чорнобук був оголошений персоною нон-грата в Криму. За словами журналістів, це відбулось через проблеми в особистих стосунках з окупаційним головою уряду Сергієм Аксьоновим. Після цього Чорнобук повернувся до тоді ще Дніпропетровська і пішов у АТО, де 45 діб прослужив у тилу. Він був керівником лазні. Проте одразу після цього він отримав УБД і у липні 2014 року указом президента України Петра Порошенка Чорнобук був призначений на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області. 2 роки він виносив вироки іменем України. Але у березні після скандалу у ЗМІ і перевірки прокуратури Чорнобук заявив, що розкаявся в скоєному і повідомив, що йде з судової системи. Але потім він передумав. Після звільнення рішенням Верховної Ради Чорнобук намагався поновитись на посаді, а після того прийшов на роботу в міську раду Дніпра радником мера Філатова, де відповідав за безпеку.
На всіх общественних мероприятиях, які проводяться, на комісіях горсовета, на сесіях горсовета, ну, мене, понятне діло, знають як юриста, обращаються з якими-то вопросами, я консультую з удовольствием, і в вопросах, як ви писали у себе на страничці Фейсбуці, безпечності, і в вопросах юриспруденції.
У липні 2018 року прокуратура АРК повідомила Валерію Чорнобуку про підозру в держзраді. Співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в Дніпрі, вдома Чорнобука, а також в приміщенні Дніпровської міської ради. Але його ніде не було. В серпні прокуратура оголосила Валерія Чорнобука в розшук. І він переховувався 4 місяці.
Затримані ви як підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.
5 листопада Голосіївський райсуд Києва заарештував Чорнобука на 2 місяці. Відтоді суд продовжує його арешт. На кожному засіданні адвокат Чорнобука Костянтин Грицишин наголошує на тому, що у слідства немає доказів вини його підзахисного. Термін утримання екс-судді під вартою нібито не обґрунтований потребами слідства, і він нібито не збирається тікати.
Доказательства те, что находятся, они тоже не свидетельствуют о том, что мой подзащитный совершил какое-то преступление, которое ему инкриминировали.
И он не поедет ни на территорию Крыма, ни будет скрываться.
Конечно же нет. Если вы знаете, если вы журналист, вы же знаете о том, что он является персоной нон-грата, да, хоть список лиц, которые опубликовали незаконно поставленные украинские власти, и он ему запрещено туда въезд. То есть он въедет, его просто-напросто там либо задержат, либо арестуют, либо еще.
Сам Валерій Чорнобук свою провину не визнає і обіцяє, що надовго за ґратами не залишиться. Бюро судової інформації ретельно слідкує за перебігом цієї справи.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Ще одну справу про держзраду розглянули київські суди на цьому тижні.
Україна.
У Подільському районному суді Києва продовжується оголошення обвинувального акту у справі керівника незареєстрованої організації «РІА Новості Україна» Кирила Вишинського. Нагадаю, що 15 травня 2018 року співробітники СБУ спільно з прокуратурою Криму заявили, що розкрили діяльність в Україні мережі медіаструктур підконтрольних Росії. Правоохоронці провели обшуки в офісі українського підрозділу російського інформагентства «РІА Новості Україна». В ході проведення обшуків у його керівника Кирила Вишинського був знайдений російський паспорт, а також російські державні нагороди, зокрема медаль Росії за повернення Криму. Вишинського затримали, в травні арештували без права внесення застави, а нещодавно Подільський суд почав розглядати цю справу, і зараз прокурори продовжують зачитувати обвинувальний акт. Цього разу встигли прочитати більшу його частину. Згідно із законом, прокурори зобов'язані прочитати у засіданні весь текст обвинувального акту. У справі Вишинського це 79 сторінок, нагадує адвокат Андрій Доманський.
Прокуратура зобов'язана його зачитати в повному обсязі для того, щоб потім з'ясувати всі обставини, які в ньому викладені. Тому чекаємо.
Згідно з обвинувальним актом, Вишинський підписав договір з представниками «Росія сьогодні» на керівництво організації «РІА Новості Україна» і дав згоду на проведення підривної діяльності в Україні. Його обов'язки входила фінансова та організаційна робота, наповнення ресурсу неправдивими матеріалами, які сприяли проведенню Росії інформаційної війни, закликали до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захопленню державної влади та інше. Наприклад, Вишинський публікував на ресурсі статті із такими назвами: «Руська весна на юго-востоке України», «Референдум в Криму не захвата возвращення», «Нова бандитська Україна» та інше. За 4 роки, за даними слідства, Вишинський організував публікацію близько 72 статей, що містять неправдиву інформацію щодо подій в Україні. За це він отримав через фірми-прокладки майже 260 тисяч доларів США і більше 2 мільйонів євро, говорить прокурор Євген Комаровський.
Вишинський, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, розмістив на підконтрольну йому, як фактичному керівнику представництва МІР Росії сьогодні в Україні, інтернет-ресурсі «РІА Новості України», ряд статей антиукраїнського спрямування, які містили заклики до зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституції України, насильницьких змін та повалення конституційного ладу.
На наступному засіданні прокурори повинні закінчити оголошення обвинувального акту по справі Кирила Вишинського.
Україна.
Між тим, Голосіївський районний суд Києва продовжує розгляд справи учасника так званої самооборони Криму Олександра Сатарова, якого звинувачують у державній зраді. Наразі почали допит свідків. Нагадаємо, Олександр Сатаров був затриманий в грудні 2017 року у Дніпрі. На момент затримання Сатаров був в організації «Дніпропетровський козачий округ», а до 2014 року він працював в спецпідрозділі «Беркут». Спочатку йому оголосили підозру в сепаратизмі, але пізніше дії Сатарова перекваліфікували на державну зраду. Сатарову закидають участь у так званій самообороні Криму і те, що в 2014 році він брав участь у захопленні українського військового аеродрому «Бельбек» під Севастополем, саме в складі тієї паралімітарної організації. Сам він провину повністю заперечує. При цьому у серпні 2018 року Сатаров написав лист президенту Росії Володимиру Путіну з проханням обміняти його на українських політв'язнів. На засіданні цього тижня у якості свідка захисту був допитаний батько підсудного Валерій Сатаров. За його словами, хоча його син дійсно перебував в Криму з середини квітня по жовтень 2014 року, він не брав участь у нападах на військові частини, також не був членом незаконних збройних формувань. В Крим, за словами батька, Сатаров поїхав за сімейними обставинами, бо було треба продати нерухомість, а мешкав у родичів. На наступному засіданні 23 травня буде дистанційно допитаний засекречений свідок обвинувачення з Одеси.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
На цьому тижні в Криму окупаційними судами, підконтрольними Москві, також розглядалися справи стосовно активістів.
Крим.
Так званий Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу кримськотатарського активіста Едема Бекірова, і він залишиться у СІЗО до 12 червня. Про це повідомив його адвокат Іслям Віліляєв. Звичайно, ми очікували такий вирок, але як можна тримати за ґратами людину із такими захворюваннями? Стан здоров'я Едема Ага погіршився ще більше. Посилились набряклість і з'явилися болі в лівій частині грудей. Я клопотав про те, щоб Бекирова перевели хоча б під домашній арешт. Тому що в такому стані людину потрібно відпускати і лікувати, а не тримати в СІЗО, розповів адвокат. Нагадаємо, 12 грудня на адмінкордоні з Кримом співробітники ФСБ затримали кримськотатарського активіста, жителя Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова, який їхав на півострів провідати родню. Незадовго до арешту Бекіров переніс складну операцію на серці, йому встановили 4 шунти, він носить протез на правій нозі, розповідала його дружина Гульнара Бекірова в інтерв'ю «Крим Реалії».
А він говорить, я поїду перед Новим Годом, провідую маму, провідую дітей і вернусь. У нього тільки були побуждення чисті. Увидеть Крым, увидеть маму, увидеть родных. Обвинение в его адрес – это полный бред, полный бред. Мало того, что это он никогда этого не делал, он его своя позиция гражданская за целостность Украины, за крымско-татарский народ, за возвращение народа на родину. И он даже говорил, кто может жить в Крыму, он должен оставаться жить в Крыму.
Але ФСБ висунуло активісту офіційне обвинувачення в незаконному обороті зброї і незаконній передачі, збуті, зберегані, перевезені і носіння вибухових речовин. Згідно з матеріалами справи, Бекіров нібито в Криму передав якомусь водієві таксі сумку, де було майже 12 кілограмів тротилу і майже 200 патронів з проханням заховати. Як наголошує захист Бекірова, з його захворюваннями він навіть не зміг би підняти цю сумку. А цей водій таксі, якому нібито Бекіров передав цю сумку, зараз бере участь у справі в якості засекреченого свідка звинувачення. У грудні так званий Київський райсуд Сімферополя заарештував Бекірова, з тих пір продовжується його термін перебування під вартою. Саме Дем Бекіров розповідає про загострення захворювань і відсутність лікування в санчастині СІЗО у Сімферополі. Йому доводиться спати сидячи, без допомоги сусіда по камері він навіть не може сходити в туалет. Але до лікарні Бекірова не відправляють.
Бюро судової інформації. Інформація. На громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації, при мікрофоні Тетяна Курманова. Так званий Верховний суд Криму ухвалив рішення, яке продовжує час перебування в колонії українського політв'язня Володимира Балуха. Як відомо, політв'язень Володимир Балух під час подій на Майдані на своєму будинку у кримському селі підняв прапор України. Після окупації півострову він не зняв прапор, за що російська влада стала його переслідувати. З квітня 15-го року у будинку українця стали вчиняти незаконні обшуки, під час яких знімали з даху його оселі та вилучали державний прапор. Балух все одно його вивішував. Ну а Володимира переслідували у рамках сфабрикованих адміністративних і кримінальних справ. Врешті-решт його засудили до 4 років та 11 місяців колонії та штрафу 10 тисяч рублів. На цьому засіданні так званого Верховного суду заступник прокурора просив скасувати апеляційну постанову щодо Балаха в частині зарахування в термін позбавлення волі часу перебування під домашнім арештом. Так звана прокуратура просила перерахувати цей термін, для цього передати кримінальну справу на новий апеляційний розгляд з новим складом суду. Однак суддя-зрадниця Дяченко, за словами адвоката, оголосила абсолютно несподіване і навіть таке, що суперечить навіть російському законодавству, рішення. Вона постановила не зараховувати час, проведений Балухом у СІЗО, як день за півтора. Керівник кримської правозахисної групи Ольга Скрипник сподівається, що суддя зрозуміє грубу помилку, якою припустилася, та в ухвалі все ж таки буде врахований час, проведений у СІЗО, як день за півтора. В іншому випадку захист оскаржуватиме це рішення.
В справа у тому, що розглядалося так зване касаційне представлення, яке було подано так званою прокуратурою Криму на те, щоб перерахувати період домашнього арешту з урахуванням новел російського законодавства. Але суддя несподівано прийняла зовсім інше рішення. По суті, там було двоє суддей, одна доповідала Сидяченка, і далі Радіонов, це взагалі голова так званого Верховного суду, виніс дуже несподіване рішення, оголосив його в залі суду. Взагалі час, який Володимир Балух провів у СІЗО, він постановив перерахувати як день за день. Це є грубе порушення навіть діючого там російського законодавства, бо згідно статті 72, період, який людина провела в СІЗО, за такими статтями, як у Володимира Балуха, обов'язково треба зараховувати як день СІЗО за півтора дня в колонії. Тому виходить, що якщо таке рішення буде в письмовому вигляді також, то виходить, що по факту суддя незаконно продовжив тримання Володимира в колонії. І цей термін може бути продовжений навіть на декілька місяців. Зараз точно ми не можемо сказати, на скільки днів або місяців, бо треба побачити письмове рішення суду. Бо все ж таки ми сподіваємося, що так звані судді визнають свою помилку і в самому вже рішенні суду все ж таки пропишуть правильне. Але якщо цього не відбудеться, то тоді це говорить про те, що зовсім незаконно і, можливо, політично вмотивовано, вони вирішили продовжувати тримання Володимира в російській колонії. Але, безумовно, зараз ми вже можемо сказати, що під час так званого судового засідання суддя оголосив незаконне рішення, і тому намагаємося якомога ширше привернути до цього увагу, щоб хоча б якось допомогти вплинути на цю ситуацію, щоб рішення все ж таки, хоча б згідно російського законодавства, не переділялося. Більш того, суддя виніс дуже некомпетентне рішення з точки зору де-факто діючого російського законодавства, бо суддя не мав права вирішувати це питання, він повинен бути відправити цей вирок на апеляційний розгляд в складі нового суду. А замість цього він самостійно виніс таке рішення.
Нагадаємо, Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії номер 4 російського міста Торжок у Тверській області. Його направили туди з Криму у лютому, не дозволивши навіть взяти особисті речі.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
І несподівана новина цього тижня. Кримсько-татарського бізнесмена і мецената Расуля Веліляєва несподівано випустили з Лефортівського СІЗО у Москві після майже річного перебування під вартою. У березні Басманний районний суд Москви продовжив до 25 квітня арешт власнику дистриб'юторської компанії «Кримопт» Расулю Веліляєву і директору цього підприємства Алі Барієву. Як виявилось, подальшого продовження арешту не було, але при цьому Алі Барієв залишається у СІЗО. Нагадаємо, Веліляєва і Барієва арештували в квітні минулого року і одразу етапували з Криму в московське Лефортово через мізерні економічні звинувачення. В одному з магазинів Веліляєва знайшли прострочені солодощі. За словами правозахисників, за такі речі, за прострочені продукти, прямо в Лефортово ще нікого ніколи не відправляли. Адвокат Джеміль Темішев у себе на Фейсбук-сторінці повідомив, що Веліляєву змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, а ось Барієв досі перебуває в СІЗО, однак процедурні питання щодо нього активно вирішуються. Адвокат також попросив всіх утриматися від гучних коментарів і політичних оцінок і дочекатися остаточних результатів. Втім, з самого початку процесу родичі бізнесменів були дуже обережні в спілкуванні з журналістами і майже не давав коментарів його захисник, нагадує адвокат Микола Полозов.
Конкретно сказать, что происходит в этом деле, достаточно сложно. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это абсолютная закрытость следствия, то есть мы не видим никаких даже вбросов со стороны следствия в средства массовой информации относительно хода расследования. Второе, это позиция защиты Веляева, которая, ну, скажем, достаточно дозированно выдает информацию. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, закрытость самого изолятора Лефортово, в который, в принципе, даже адвокатам достаточно сложно попасть. Ну, существует такая практика, что адвокаты еженедельно разыгрывают между собой жребий для того, чтобы определить очередность посещения своих подзащитных в этом изоляторе. Потому что По факту сотрудники ФСБ, которые контролируют этот изолятор, серьезно ограничивают доступ людей, адвокатов, к своим подзащитным.
Нагадаємо, Расуль Віліляєв – відомий бізнесмен і меценат, котрий користується авторитетом у Криму. Він побудував у Білогірську соборну мечеть. 16 років тому заснував фонд імені Бекіра Чобанзаде, який підтримує дослідження в історичній, літературній і мовознавчій областях. Фонд також надає стипендії для обдарованих дітей, допомагає школам, лікарням Білогірського району. Наразі залишається невідомим, чому неякісними продуктами в Криму раптом одразу зайнявся московський суд, чому він одразу заарештував Віліляєва аж у московському СІЗО, не чекаючи експертизи та визначення ступеня винуватості саме власника, а не директора магазину. Чому Віліляєва затримував відділ слідчого комітету, пов'язаний зі злочинами військового характеру? Слідкуємо за розвитком подій. Ну, а на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ читайте на сайтах Бюро судової інформації kurt.investigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.